Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Polazak u prvi razred osnovne škole je veliki trenutak u životu cijele porodice, a posebno za dijete koji se prvi put susreće s novim pravilima ponašanja, novim licima, prostorom. Sve to predstavlja veliku promjenu, te na neki način, kažu stručnjaci, prvi veliki korak na putu ka zrelosti. Psiholog Dušica Vojinović iz Centra za štitim iz Banja Luke daće nam korisne savjete za roditelje prvačića i djecu koja će prvi put sjesti u školsku klupu, ali i za djecu koja se upisuju u više razrede. Mi vam želimo dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
Dobro jutro.
Pritisak oko pripreme za školu mnogi roditelje može uznemiriti. Obično pitaju se da li moje dijete treba da zna sva slova, da li može dugo da sjedi kada je u školi, pa onda da li govori engleski, već je tu sekiracija ako je bilo u vrtiću gdje se uči ili ne. Koje su to prednosti i koje su to mane dobrog razgovora i na koji način možemo djecu da pripremimo, pogotovo prvačiće, za polazak u školu?
Ako pričamo o porodici, cijeloj porodici, roditeljima, znači polazak djeteta u školu je stvarno jedan veliki stres i za dijete, ali i za cijelu porodicu, jer se porodica prvi put susreće sa, pogotovo prvo dijete koje kreće u školu, porodici, susreće sa jednim nekontrolisanim sistemom. Ulazi u sistem iz kojeg ne može izaći, a istovremeno i taj sistem ulazi u porodicu, to je škola. I više nisu stvari, ne završavaju se samo na nivou porodice između roditelja i djeteta, nego jednostavno postoji i još neko sa strane koji se sad upliće u život i rast tog djeteta. To stvarno jeste stres sa porodice i dijete mora biti pripremljeno, znači osim one psihofizičke zrelosti dječije koja se procjenjuje prilikom upisa u prvi razred i od strane pedijatara i stručnih službi u školama. Znači dijete mora biti i psihofizički, mora biti i emocionalno i socijalno zrelo da bi krenulo. Roditelj najčešće i pripremi dijete za školu, najčešće roditelji pripreme djecu za školu, možda nedovoljno u smislu nekih očekivanja, jer u današnje vrijeme čak ni roditelji ne znaju šta otprilike očekuje tu djecu u školi, ali ono što je najvažnije jeste rad na podsticanju motivacije djeteta za školu, odnosno razvijati pozitivne stavove djeteta prema školi. Ono u smislu da je škola jedna ustanova koja u stvari služi za dobrobit djeteta, gdje će učiti, raditi, družiti se i svemu ostalome. Ne plašiti dijete školom, ne plašiti dijete učiteljicom, ne nametati vlastiti autoritet iznad autoriteta učiteljice, jer onog momenta kad dijete krene u školu i kad jedno vrijeme provede u školu, učitelj, učiteljica postaje jedna centralna figura koja se vezuje sa školu i dijete sluša isključivo taj autoritet. Na neki način sad oponirati učitelju i učiteljici ako su oni rekli nešto od strane roditelja je potpuno neumjesno. Znači to jednostavno treba na neki drugi način prilagoditi. E sad, kako dijete motivisati? Ne postoji ni lijeno, ni nevaljalo dijete, nego jednostavno nemotivisano dijete. Kad se priča o tome koliko dijete želi uopšte da ide u školu, veliki broj djece uopšte ne želi da ide u školu. Djeca koja su bila u vrtićima, djeca koja imaju lijepu socijalnu, imaju tu vrstu socijalnog druženja ispred zgrade i ostalo, njima škola dođe kao teret. Ako imaju braću i sestre koje idu u školu nerado isto tako, Tu sad treba roditelj da motiviše to dijete, da naglasi značaj škole za dalji neki život i budućnost. S djetetom treba razgovarati o onome što ga očekuje. Naravno, to jesu roditeljska očekivanja. Ako ima starijeg brata ili sestru, tim je lakše, jer dijete i od tog brata i sestre već zna otprilike šta se dešava, ali prvi put kad se susreće, onda je tu roditelj taj koji ga mora jednostavno ohrabriti, podijeliti s njim tremu, taj prvi dan polazak u školu, kako treba izgledati. Dijete mora učestvovati u kupovini torbe, knjiga, opreme, bukvalno se spremati na način da ide sad na neko drugo mjesto izvan porodice. E sad, što se tiče roditeljskih izazova, to je sad već malo veći u odnosu na samo dijete koje ulazi u sistem.
Evo, uvijek kažemo da djeca uče po modelu, da su djeca i ogledalo roditelja, yes, između ostalog. Pa vrlo često kada roditelji pripremaju svoju djecu, ovo što ste pomenuli, plaše ih školom, a pogotovo evo ako djeca imaju stariju braću i sestre koji su već u školi, vidjet ćeš ti kako ćeš ti nešto u školi. Ako je dijete u kući bilo nemirno, nestašno, nije nešto uradilo po roditeljskoj naredbi, onda roditelj, ne razmišljajući, kaže upravo to što može zapravo da bude potpuno pogrešno, što vi kažete, dijete treba motivisati na školu, lijepo pričati, a ne govoriti, vidjet ćeš ti kad kreneš u školu kako ćeš se, pa neće to moći tako u školi ili kako god. Ako, na primjer, ne ide rano na spavanje ili ako se ujutro ne može rano probuditi, ako neredovno jede, ako nema u toku svog dana neke fizičke aktivnosti, nekako smo skloni da ih plašimo time. Vidjet ćeš ti, u škole mora biti tako i tako. Koliko je pogrešno?
Pa naravno da je pogrešno. I te neke radne i životne navike, kućne navike kod djeteta već moraju postojati prije škole. Najlakša i najjednostavnija opcija je kad je dijete već bilo u vrtiću. Njima je prelazak u školu onako poprilično olakšan. Međutim, dijete koje odrasta uz babu, dedu ili u samoj porodici, toj bazičnoj, nuklearnoj, njima to najčešće predstavlja stres. Ali plašenje školom je potpuno kontraproduktivno. Vrlo često time roditelji demantuju i sami sebe, pa se to djeci dopadne. Jer djeca traže pravila, djeca traže strukturu. Djeci ta struktura i ta pravila, ako su na lijep način prezentovana, uopšte nisu problem. Vrlo često se desi da u stvari dijete zavoli taj sistem i zavoli ta pravila i onda ih prosto ono nametne kod kući. Ali mi se moramo osvrnuti na varijantu da je roditeljski izazov prilikom polaska djeteta u školu poprilično velik, pogotovo u sadašnje vrijeme i u vrijeme u kojem su roditelji jako zaposleni i slično. Jer roditelj se suočava istovremeno, dok se dijete samo psihološki suočava s tim izazovom, roditelj se suočava i psihološki i financijski i organizaciono i u svakom slučaju.
Organizaciono možemo istaći i negdje najviše, s obzirom najviše. Da se mijenja neka dnevna kolotečina, sad ima nove zadatke, nova zaduženja, odvođenje djece do škole, vraćanje.
Upravo tako. Sad zavisi koliko koji roditelj poznaje svoje dijete i na što stavlja naglasak za svoje dijete vezano za školu. Zavisi od podrške koju ta porodica uživa od strane babe, dede ili neke šire sredine. Zavisi od zaposlenosti. Priprema djeteta za polazak u školu podrazumijeva i detaljno objašnjenje ko će dijete odvoditi, ko će dijete dovoditi, da li će dijete ostajati samo, šta će raditi dok je samo, na koji način će se nadzirati dok je samo. Ima djece koja ostaju i sama. Šta u slučaju nepredviđenih okolnosti, koga pozvati? Dijete treba naučiti otići do škole, prevesti preko ceste. Mislim, to su sve neke stvari koje roditelj mora da objasni, da pripremi dijete prije nego što on to sve sam i organizuje. A on to mora organizovati. Pa produženi boravak, pa školca, da li neka mala ima, gdje ostaviti to dijete. Mislim, to se izazove, da ne pričamo o siromašnom društvu gdje je roditelj pitanje da li ima novac da spremi dijete, da li ima novac da plati, da neko preuzima brigu o djetetu dok on ne radi. Roditelj koji rade po čitav dan. Mislim, to su organizacione neke stvari koje su sad roditeljima, ja mislim, najdominantnije. E sad, kad su djeca sa posebnim potrebama u pitanju, kod njih je taj moment negdje zanemarljiviji u odnosu na ovaj psihološki. Kako će se dijete snaći, da li će psihički krizirati, da li će biti prihvaćeno, šta će se u tom momentu desiti. Ali definitivno je to izazov i stres i za roditelja. Treba to izorganizovati.
Dakle, tom izazovu možemo još dodati i rad sa djecom, dakle, oko domaćih zadataka. Evo, vidjeli smo sad u prethodne dvije godine u doba korone i online nastave,
da,
koja je trajala po nekoliko minuta, zaista su roditelji morali da zasuču rukave i da budu učitelji svoje djeci, da im pomognu.
Pa svakako jesu. Roditelji su svakako učitelji dijelom svojoj djeci. Mislim, ne mislim samo na školski dio tog nekog gradiva, nego učitelj u svakom pogledu. Ali da moraju s njima rad zadaću, jednostavno oni moraju biti uz to svoje dijete. Sad to je razvijanje nekih radnih navika, to ne mora biti samo zadaća. I to spada u taj dio gdje dijete mora formirati taj dio.
Evo, kad već spominjemo vašu ustanovu, javnu ustanovu Zaštiti me iz Banja Luke, s obzirom da u toj školi su djeca koja pohađaju osnovnu i srednju školu, djeca sa poteškoćama u razvoju, sa intelektualnim poteškoćama, kako, evo, da nam date savjet kako da se pripreme i djeca, dakle, s poteškoćama, i njima je također sve novo i sve drugačije i veliki izazov upisa u školu.
Pa priprema djece s poteškoćama u razvoju u našoj ustanovi odvija se tokom cijele godine. Mi imamo pripremna odjeljenja. Odvija se cijele godine i u toku godine djeca se uče od tog nekog osamostaljivanja, od sticanja samostalnosti, sjedenja, rukovanja olovkom i svega onoga što ga čeka u redovnoj školi. Nije uslov da dijete mora ostati kod nas na školovanju, nego ima godinu dana, ako ima bilo kakvu teškoću, da se pripremi za odlazak u bilo koji prvi razred. I najčešće su to djeca koji ima školovanje prolongirano, odgođeno za godinu dana. A sad sam način pripreme je u principu isti kao i kod ove djece, samo što zavisi od intelektualnih sposobnosti i zavisi od razumijevanja te djece. Pa je onda puno sporiji, puno mora biti detaljniji, puno mora biti u nekim slučajima konkretniji, jednostavniji. Daleko je veći pritisak na roditelju. Tu roditelj daleko više mora da uradi. A samim tim što je roditelj usmjeren isključivo na dijete, on je ranjiviji. I sa njim je teže u smislu tog odvajanja, te separacije, tog polaska i svega ostaloga. Znači, proces je isti, samo što teče sporije, što treba daleko više vremena i što treba puno više ohrabrenja roditelju, puno više ohrabrenja djetetu, puno više truda i rada u odnosu na drugu djecu koja imaju možda početnu neku krizicu i ono odoše dalje. Ovdje to ide sve sporije. Međutim, i ta djeca kad se adaptiraju i kad prihvate, apsolutno.
Pa upravo polaskom u prvi razred treba imati najviše strpljenja za adaptaciju djece na nove uslove. E sad, možemo pomenuti te stresne situacije koje djeca imaju zato što su odvojena od roditelja na nekoliko sati i što roditelji prave grešku, kao što to radi u vrtićima, nekako čekaju ispred škole i tu su stalno ustreptali oko svoje djece. Djeca plaču sad u prvom razredu, što ranije godina nije bilo, možda zato što su i mlađa. Vrlo često sam imala prilike da čujem da učiteljica mora da prekine nastavu, da je pozvala roditelja, da roditelj umiri dijete.
Upravo zbog te nepripremljenosti. Sve to treba početi ranije. Početi dijete pomalo odvajati od roditelja. Nekad su djeca se igrala prezgradom, nekad su djeca imala svoje društvo i pored škole. Nekad su djeca odlazila vrlo češće babama, dedama, na selo, kod tetaka i sl. I na taj način ostajala i na taj način su se naučila odvajanju od roditelja na nekoliko dana. Danas su porodice onako poprilično zbijene, poprilično orijentisane same na sebe i jednostavno to dijete je vezano uz roditelja. Za puno djece, pa skoro 50-60% djece, je škola prva ustanova u kojoj se ono susreće bukvalno sa djecom i počinje proces socijalizacije. Više nema igranja pred zgradama i onog jurcanja po naselju, ko što je nekad bilo, kako su djeca odrastala, jer sad jednostavno roditelj boji se Više nije to tako slobodno kao što je nekad i bilo. E sad, ta pretjerana vezanost je vezana više uz roditelja i njegovu bojažljivost i potrebu da bude nadohvat ruke djetetu i njegovo odvajanje, ali se to brzo prevazilazi. To se brzo prevazilazi. Ono je naviklo biti nadohvat ruke djetetu i čim dijete zaplače, roditelj je tu, e sad taj dio treba prijeći. Ali to roditelj prevaziđe brzo.
To sad u savremenom dobu nazivamo helikopter roditeljstvo. Dakle, tih roditelja koji jednostavno nisu postavili granice, nisu dosljedni u nekim dogovorima sa svojim djetetom. A ono što je jako važno u ovom periodu, dakle i početka školovanja i uopšte u školovanju, jesu radne navike. Koje su to radne navike koje djeca trebaju steći, koje će im omogućiti i bolji prolazak kroz sistem škole?
Pa određene navike već je dijete trebalo steći. Znači, prije škole određene navike koje se tiču kućnog nekog reda i rasporeda već je dijete treba i da zna. A polaskom u školu, znači, počinje da stiče radne navike, navike učenja i svega onoga što škola nosi sa sobom. Dijete to treba obezbijeti radni kutak, jednostavno jedno mjesto koje će služiti tome. Zatim, što se tiče zadaće ili toga, to mora biti tačno u određeno vrijeme, mora biti prilagođeno mogućnosti djeteta, ne sad dati mu neki zadatak i ostaviti ga da on njega riješi. Roditelj mora nadgledati, ali ni u kom slučaju sad završavati ili ne znam ni ja šta. I te obaveze se moraju svakodnevno izvršavati u određeno vrijeme po dogovoru sa djetetom, kad je dijete najspremnije, kad je najodmornije i nema odlaganja za sutra. I tako iz dana u dan. E sad, prvi razred je najjednostavniji, tu je najmanje obaveza. Te prave radne navike, odnosno pravo suočavanje sa tim sticanjem radnih navika, počinje tek u drugom razredu, kad počnu ozbiljni zadaci, kad krene ocjenjivanje. I tad je daleko više i obaveza. E tad dijete počinje sa onako zbilja ozbiljnim radnim navikama, da zna da mora da sjedi određeno vrijeme, da mora završiti zadatak, da jednostavno roditelj je tu samo da ga podstakne, ali ono samostalno mora završiti, pa taman i pogriješilo. To je način na koji se formiraju radne. I tu se mora biti dosledan. Dijete mora na vrijeme otići leći, dijete mora ustati odmorno otići u školu. Sad kod nas su smjene različite, pa sad prilagodi se tome, zavisi kako koja škola, ali ne može igrati igricu. Ostati i ujutru ustati odmorno i otići u školu.
Kao kod beba, uobročenost, da se tačno zna
bukvalno, red i raspored šta u koje vrijeme. Isto kao što dijete gladno ne može pisati zadaću. Ono mora ručat pa će napisati.
Dakle, na neki način i savjet roditeljima, i oni moraju promijeniti svoje radne navike, odnosno svoje navike. Ako porodica ide navečer spavati kasnije, oni se nekako moraju prilagoditi tome, jer djetetu je potrebno da odspava 8 sati sna da bi ujutru ustalo bilo normalno, jer od njega se tokom dana očekuje mnogo više nego što je bilo u prethodnom periodu.
Tako je, tako je.
Bukvalno, vrlo često imamo saznanja da idu svi zajedno na spavanje i za 23 časa, što je potpuno pogrešno za tu malu djecu.
Slažem se. Isto tako je pogrešno da je roditelj taj koji sprema knjige djetetu, koji ga priprema, koji i sve ostalo. Dijete treba da polako preuzima odgovornost za svoje obaveze, u smislu da roditelj je tu samo da nadgleda i da provjeri da li je dijete spremilo ono što treba. Ono što dijete može, naravno, prilagođeno mogućnosti djeteta. Neće se dijete u prvog razreda sad samo oblačiti, spremati se šta će obući, ali u svakom slučaju će se samo obući.
Tu opet savjet roditeljima da nekako, ako su nestrpljivi po prirodi, da pokušaju da se nauče tom strpljenju, jer svakako ne mogu djecu ubrzati. Oni su sami od sebe tako možda usporeniji, pa se roditelj nervira, pa onda zarad činjenice da kasne i da negdje se žure, onda to roditelj uradi za dijete, da, a potpuno je pogrešno.
Slažem se, tu treba imati daleko više strpljenja. Najčešće mrzi ga ustati, pa dok se obuče, pa djeca polako, roditelj žuri na posao i slično, ali tu onda treba raditi na motivaciji tog djeteta. Prosto roditelj mora svojim primjerom pokazati da ta škola vrijedi istinski vrijedi, da dijete ustane na vrijeme, da se potrudi, da radi, da uči i slično. Kažem, u sistemu društvenom našem sadašnjem, kad roditelj otprilike dođe s posla i naravno nezadovoljan, ljut, umoran ili već ne znam nija šta, on to mora sakriti od djeteta.
Ako dijete ne obavlja dobro posao koji mu je roditelj dao za zadatak, odnosno nešto od tih stvari koje će kasnije uticati na stvaranje radnih navika, kako da razgovaraju? Više onako, više kritikuju djecu i onda ih to demotiviše u bilo čemu.
Prosto, motivisanje djece ide jednostavnim sistemom, nagrada i kazni. Samo što moraju biti prilagođene, znači uzrastu, razumijevanju djeteta i samom činu šta je dijete to u principu zgriješilo ili ne znam ni ja šta. To mora biti prilagođeno i tu roditelj mora vod računa da ne pretjera, a jedna sugestivna kritika koja je na lijep način izrečena i ako je prilagođena tom djetetu, svakako može biti motivirajuća. Isto kao što može biti i samo jedno obično bravo kad završi neki zadatak za dijete, odlična motivacija. Ali isto tako može i biti odlična kazna ako tom djetetu izostane to bravo.
Koliko je važno da se djetetu objasni zašto nešto radi?
Pa važno je. Sve mora imati cilj i svrhu.
Jer nekad smo skloni kad nas pitaju zašto, a mi kažemo zato.
Pa niko ništa ne radi, ni u odraslom dobu kad je potpuno razumno i racionalno biće. Najčešće postoji nekakva krajnja satisfakcija zbog čega se nešto radi. Tako i dijete mora imati. Mora imati motiv, mora imati... sve to što radi mora imati svrhu. Ako će roditelj svakodnevno dolaziti i govoriti kako on radi, a pri tome nije plaćen ili ne znam ni ja šta, ili da je on, ne znam, vrlo školovan, a radi tamo neki potplaćen posao ili slično, i ako to dijete, učeći po modelu od roditelja, svakodnevno sluša, on ne vidi smisao te škole. Što ja idem u školu, zašto ja da učim, kao da evo mama, tata, ništa te škole nemaju, bukvalno. E to su te stvari koje se moraju sakriti. Mora se naći neka pozitivna stvar koja djetetu daje smisao i svrhu tog školova. Isto kao i onako, bude se dovoljno vježbalo, bit ćeš super sportista. Ako uložimo trud i ljubav u kuvanje nečega, imat ćemo super učak. E tako i to. Ako budemo dovoljno vježbali i radili, dobit ćemo dobru ocjenu. Mada ocjena nije krajnji cilj, ali jedan od tih ciljeva u školi jest. Ili će ići na druženje izvan škole sa određenom ekipom. Puno je tih vrsta nagrada i smisla koje se roditelji mogu dati djeci. Samo je važno da se to lično nezadovoljstvo koga zbilja ima previše na neki način sakriju. Da to što dijete radi i što uči nekako pokažu da ima smisla.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno ovog jutra govorimo kako pripremiti dijete za školu. Evo, pominjemo kraj raspusta i početak školske godine predstavljaju veliku promjenu u dosadašnjem načinu porodičnog života. Vi ste pomenuli više puta radne navike koje djeca moraju na neki način steći do polaska u školu. Da sada na neki način definišemo, evo, od druge do šeste godine, šta je to što bi djeca trebala i znala da urade sama, od dakle higijenskih navika do činjenice da već s polaskom u školu trebaju pravilno da drže olovku.
Pa počev od djeca moraju do polaska u školu, odnosno trebaju do polaska u školu da dostignu taj nivo i fizičkog, i emocionalnog, i socijalnog, i intelektualnog razvoja. Procjena se vrši. Najčešće taj razvoj i nije ujednačen. Neka od oblasti je slabija, neka bolje razvijena. Ali što se tiče nekih dostignuća djeteta pred polazak u školu, onih uobičajenih, tipičnih, jeste da dijete od održavanja higijenskih navika, znači od tog jutarnjeg umivanja, pranja zuba, održavanja lične higijene, do oblačenja samostalnoga, do samostalnog obuvanja, vođenja računa o ličnim stvarima. Znači, ako djevojčica ima torbicu, ako ima
kišobran
ili bilo šta, da zna da je to otprilike njihovo, da je to obaveza. Što se tiče intelektualnih mogućnosti dijete i socijalnih tih nekih mogućnosti dijete, treba da zna kako se zove, ko su mu roditelji i ko dolazi po njega, ko odlazi po njega, treba da bude dijelom pripremljen i na nepoznate ljude, da se ne prilazi. Djeca tog uzrasta već otprilike to mogu i da razumiju, u čemu je opasnost i slično. Emocionalno bi trebalo da budu u stanju da istrpe određeno odvajanje bez da ima nekih ispada u pogledu plakanja ili bilo čega. Što se tiče pažnje i koncentracije, već 15-20 minuta da budu u stanju da sačuvaju pažnju na određenom, pretpostavljamo, nekom motivišećem zadatku. Sve su to neka dostignuća koje dijete već bi trebalo prije škole otprilike da ima. S tim dolazi spremno, sad isto tako da poznaje gore, dole, lijevo, desno, prostorne odnose, vremenske odnose i slično. Da vodi računa o svojoj užini, da je isto tako da zna kakva je njegova kutica. Mislim, to je ta neka lična odgovornost koju već dijete trebalo imati prije polaska.
A također djeca evo sa 4, 5, 6 godina, dakle to je već srednja i starija grupa, ako su u vrtiću ili na pripremnoj predpolazak u školu, bi trebala da rade neke određene stvari. Neki roditeljski zadaci moraju da postoje. Oni bi već time mogli da stiču radne navike, što će skloniti svoje igračke, što će pospremiti sobu, krevet.
Da.
Tako da i to je važno.
Pa jeste.
Da
jeste.
Roditelji utiču na to da su te neke male stvari, odnijeti smeće do kontejnera ili ne znam, ponijeti neku stvar iz prodavnice, također jako važni, iako mi računamo da su to naša mala djeca, oni time također uče da budu pripremljeni za neke zadatke.
Uče se samostalnosti, da. Da neke stvari moraju naučiti da obavljaju samostalno i i tu je uloga vrtića poprilično onako dobra. Mislim, najlošije i najmanje nekako pripremljeni emocionalno i socijalno su djeca koja su čuvana kod kuće od strane nekog. Oni su intelektualno odlično pripremljeni. Tu se onako naglasak da, da oni već znaju i po koje slovo i da znaju broja do 20 i slično. Tu se onako uloži više trud jer se nekako, pogotovo babe i dede, ako čuvaju djecu, onda smatraju da je škola ta koja intelekt preferira. A s druge strane, djeca iz vrtića ne raspolažu toliko na to, intelektualni razvoj teče svojim tokom, ali su zato oni emocionalno i socijalno pripremljeni. Njih baš briga hoće li roditelj biti ispred vrata ili neće, on je navikao da njega tu nema. I oni su nekako i samostalni u smislu održavanja toga, sklanjanja igračaka, spremanja kreveta, način na koji oni mogu, ostavljanje obuće na određeno mjesto, samostalnog obuvanja, samostalnog oblačenja, svega toga. I puno su brža.
I upravo više puta smo pomenuli da mnogi roditelje uznemirava taj pritisak oko polaska u školi, jer se mnogi pitaju da li djeca trebaju da znaju slova, da znaju čitati, da znaju evo, brojanje makar do 20, pa se neki hvataju za glavu pa kažu moje baš ništa ne zna. Ili komšijsko dijete vide koji dijete, ne znam, već sa 4 godine naučilo da čita, pa već čita. I tu nekako treba savjet roditeljima da u tom smislu budu bezbrižni jer će oni to sve stići.
Pa treba da budu bezbrižni. Ako ne postoji nikakva prepreka intelektualnom razvoju i ako razvoj teče svojim tipičnim tokom. Dijete će zbilja to sve naučiti. Prvi razred jest koncipiran tako da ide kroz 3 oblasti, da traje 3 sata i da služi upravo tim 3 oblastima, a čitanje, pisanje i sve ono matematički ti pojmovi i ostalo, sve će to doći vremenom, iako dijete to ne mora znati. Mada djeca spontano to nauče. Puno djece je to spontano naučilo bez da ih je neko forsirao, jednostavno u nekoj socijalnoj sredini, ali roditelj zbilja može biti opušten, znači ako ne postoji prepreka nikakva i ako dijete nije s teškoćama u razvoju i slično, dijete će da nauči. E, tu je sad onda uloga roditelja da ga motiviše da to nauči. Može, da ne bude onaj slučaj da može, a neće.
Moram iskoristiti priliku, s obzirom da ste psiholog, da pomenemo i ocjene. Ona još neće doći na red, početak školske godine, ali nekako stiče se dojam da roditelji imaju velika očekivanja od djece i da se evo, zadnjih nekoliko decenija veoma ističe i favorizuje isključivo odličan uspjeh. Isključivo je 5 jedina ocjena. I imamo ogroman pritisak i roditelja poslije i na djecu, ali i na školski sistem, na nastavno osoblje, tako da evo da sad i o tome kažemo nešto više, jer te ocjene zaista znaju napraviti djeci veliki problem.
Pa ocjena jeste bitna i najveći je hendikep ako dijete nije dovoljno motivisano ili ne radi dovoljno, a ima kapaciteta da zbilja tu onda ocjenu zbilja i dobije. A pritisak na dijete raditi samo zbog ocjene je potpuno kontraproduktivan. Ja ne znam zašto se to desilo, zbilja ne znam zašto su ocjene postale onako najvažnija stvar u školi. One jesu važne, važne su zbog daljeg nekog napredovanja, važne su zbog upisivanja nekih škola kasnije, ali svakako su samo jedan od segmenata i slično. I trend jest da dijete mora i pritisak radi i roditelj, ali pritisak radi školski sistem. Zašto je to otišlo u tom pravcu? Ja razumijem da djeca žele da upišu srednje škole, pa onda ne mogu, jel, ove neke elitnije srednje škole, da ih tako nazovem, upisuju isključivo odlikaši i onda kreće borba za tim peticama jer nema drugog načina da kasnije to upišu. Ali zašto su sve druge škole devalvirale i procijenjene kao nešto što je puno lošije u odnosu na te favorizovane? Potpuno onako iskrivljen jedan sistem vrijednosti koji će se valjda vremenom. Ono što stvara djec pritisak jest pritisak za tu ocjenu, pogotovo dijete koje to ne može. Nekad smo mi, dok smo studirali, pa bila je tačno Gaussova ona raspodjela krivulja intelektualnih sposobnosti djece i tačno se znalo u normalnoj populaciji koliko je onih najboljih i koliko je onih najlošijih. I prosto po tome se otprilike i školski sistem negdje ravnao na kraju. Pa je bilo, znalo se koliko je odlikaša, koliko je u kategoriji vrlo dobrih, najviše, pa tako i to. E to je sad potpuno onako izostalo. Potpuno izostalo, sad su svi odlikaši, svi teže tome da budu odlikaši, ali nisu svačije sposobnosti svakog djeteta da bude odlikaš. Ne može svako da bude odlikaš. I onda dijete kreće da krizira, kreće anksioznost, kreće ta vrsta pritiska. Roditelj pritišće dijete krizira u školi, nastavnik pritišće roditelja, zašto dijete krizira, roditelj, i to je začarani krug iz kojeg dijete jednostavno ne može da izađe, jer se od njega očekuje nešto što on ne može, on objektivno to ne može. Iako postoji puno puta i takav trud, i puno puta se mi susrećemo s roditeljima koji kaže mi po 3 sata radimo, mi stvarno puno radimo, a on dobije 3 ili 4. Džaba. Ne može.
Zapravo nije džaba. Dijete je dalo svoje maksimum i...
I naravno, sve preko njegovih mogućnosti. Svaki pritisak preko njegovih mogućnosti njega vodi u tu anksioznost, u otpor, u poremećaju ponašanju, u odbijanje škole, u to šetanje po razredu o kojem smo pričali. Jer to je njemu previše. Treba znat granicu.
Hvala na lijepim riječima. Hvala vam na savjetima i što ste odvojili vrijeme za emisiju o roditeljstvu na talasima Radija Republike Srpske.
Hvala vama što ste me zvali.
U današnjoj emisiji Da rastemo zajedno gošća nam je bila psiholog Dušica Vojinović iz Centra Zaštiti me iz Banja Luke.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.
Radio Republike Srpske.
Mnoge noći je provdjela i svaki pokret mi pratila i bila je tu kad sam se budila. Uz nju je živo bio kao sam, veselio me svaki novi dan, jer mama je sve moje tajne čuvala. Jednog dana je otišla uz riječi koje pamtim i sad. Ljubavi, čekaj me, je vratit ću se tebi ja. Gdje si mi? Oko mene sve, od kad nema te.